Radi, radio.
Tere kuulema 2025. keskpäevasaadet on neljapäev 24. oktoober, millest täna räägime. Kõigepealt helistame Hiiumaale. Vapa Vaher on saanud kante vahele oma hiiglasliku uurimistöö Hiiuma kirjanduse lugu. Sellest me ka räägime. Kuressaares toimuvad vaimse tervise töötoad ja lähemalt tuleb meile sellest stuudiosse rääkima psühholoog ja joogaõpetaja Pille Pesti. Ja natukene turismist ka Tallinna Sadam koostöös Visit Saaremaaga ja Ehtne Saaremaa korraldab infopäeva Tallinna Sadama T-terminalis ja see peaks olema juba selle nädala lõpul. Meil on telefonil Margit Kõrvits Visit Saaremast. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Ja nii nagu lubatud saime, alustame oma tänase saate teemadega Hiiumaalt ja meil on nüüd telefonil Vapo Vaher. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere, kallis Kadi Raadio!
Ja sügavad õnnitlused ka, te olete ühe suure tööga saanud peaaegu, et ühele poole. Ma natukene rehkendasin ja arvutasin, kahe köite peale kokku tuleb 1776 lehekülge. Üks oleks võinud veel olla, siis oleks number väga uhke.
No võt, see ei tegemata, aga ehk jääks siis varuks, et tulevikuks.
Kes on lugenud nüüd eelmise nädala Maalehte, kus on ka pikk intervju teiega ja sellest suurest tööst on ka põhjalikult juttu. Tegelikult oleks olnud lihtsam kirjutada raamat nendest kirjandusega seotud inimestest, kellel Hiiumaaga mitte mingit pistmist ei ole. No neid vist on 2-3 tükki ainult, ma saan aru.
Jah, ega üle kahe vist ei ole. Et kui täpselt uurima hakata, siis mingisugused iidsed sidemed on ikkagi. Meil oli juttu siin mõne aastast Ain Kaalepiga, kes ka leidis, et äkki tema esivanemad on ikka Hiiumaalt ja noh, tema puhul nagu poleks osanud aimatagi ja nii ega neid väga palju ei ole tõesti, kellel üldse ei ole mingeid sidemeid.
No ma usun, et ilmselt nüüd peale seda, kui raamat on kante vahel, on teil telefoniga aegajalt helisenud ja mailboxis aegajalt mõni kirjakene, et oi näed, minu te olete ära unustanud või tema olete ära unustanud, need on ju ka veel kõik ikkagi Hiiumaaga seotud.
Lugu on selline, et Raamatut mina ei ole veel näinud ega kätte saanud. Minu andmetel ta jõuab Tallinnast Hiiumaale täna ja see tähendab, et ega lugejad ei ole saanud ka veel nuriseda, sest nad ei ole raamatuni jõudnud. Ja ma arvan, et need nurisemised võivad tulla, aga tulevad hiljem. Nii et siuke lugu.
No tegemist on ikkagi äärmiselt kaaluka teosega ja ma ei pea siin nüüd silmas seda lehekülgede arvu. Kuidas ja millal see mõte üldse tekis mingi niisugune ülevaade kokku panna, sest noh, väidetavalt on see ikkagi kõige mahukam Eesti kirjandusloo ülevaade just sellises regionaalses võtmes?
Ja seda ma arvan küll, et seda see kindlasti on. No asi sai alguse sellest, et 9 aastat tagasi, võibolla ka 10, tekis mõte, et teeks niisuguse kirjanike leksikoni Hiiumalt pärit ja Hiiumaga seotud olnud kirjanikest. Noh, nii nagu nad käivad, pilt ja väike eluloo ülevaade ja kirjandusest loomest ka ära nimetatud ja kogu lugu, et iga ühe jaoks üks lehekülg. Aga hakkasin seda tegema, siis ilmnes, millised varamud on peidus arhiivides ja nõnda edasi ma istusin läbi kõik arhiivid Eestis, mis on nüüd vähegi olemas muuseumid, alates muidugi kirjandusmuuseumist, Hiiuma muuseumist, meremuuseumist, pedagoogika muuseumist ja mis nad kõik on. Ja aina tuli kraami juurde, aina tuli nimesid juurde, aina tuli faktoloogiat. Aina tuli erutavaid sündmusi, mälestusi, käsikirju ja nõnda edasi ja nii see asi hakkas paisuma. Noh, sai selgeks, et leksikoniga pole siin midagi pistmist, et tuleb teha asi ikka niimoodi mõõtmes ära. No, kokkuvõttes on ikkagi nii autoriteos, et see ei ole nüüd mingisugune koolikirjandus või ka akadeemiline kirjandus kuidagi lihtsalt kuivalt ülevaade, et see on ikkagi autoriteos, Eesti kirjandusloos on ju autorikirjanduslikke ülevaateid või kirjanduslugusid küll on, meenutame Endel Nirki või Kustav Suitsu, kes oma nime all on kirjutanud kirjanduslood, milles kajastub siis autorisuhe, mitte sedavõrd neutraalne, vaid ikkagi autori nägemine ja nägemuseta. Et see raamat on nüüd ka seda kanti, et temas on ka mingit isepärast stiili ja mitmetesse autoritesse siis ka suhet. Ehti ma püüdsin olla noh, enalähem neutraalne, et aga ja väga palju on tsitaate kunagistest arvustustest, noh, palju on ju klassikutega tegemist ja aegade tagant ja aastakümnete tagant, mis on nende kohta kirjutatud, et sest iga kirjanik elab kõige ehedemalt ikka omas ajas. Sinna jääb ta tegelik kontekst ja ühiskondlik toime ja seepärast olenki just maksimaalselt püüdnud ära kasutada toonasid arvustusi, mis olid tihti värvikad vastuolulised. Ja sünkroon kriitikas avaneb arvamuste spektr minu mõelest niisuguses jõulises orgaanikas omas ajas. No, hilisemad süvaanalüüsid tükivad oma tagantjärele tarkuses olema akadeemiliselt niimoodi hangunud. Ja ta kasutasin ära väga palju toonast ajalist materjaali, Ja see on võibolla kõige objektiivne suhtumine ühesse autorisse, mida arvati tollal, kui kirjanik oli elujõus ja tegeles, sest olgem ausad. Me jääme ikka igaüks oma ajahetke ja hiljem, kui meid vaadatakse või mõnda kirjaniku, vaadatakse meid juba hoopis teist moodi mingist teisest vinklist. No ütleme praegu on Tõnu Õnnepalu, eks ole Hiiumaga väga seotud kirjanik. Tal on palju lugejaid, ta meeldib paljudele, aga noh, läheb mööda 25 aastat, siis Õnnepalust räägitakse hoopis teises vinklis. Inimesed on teised ja vaatenurk on teine Nii et siis on huvitav jälle lukeda seda, mida just praegused kriitikud, lugejad ja nõnda edasi arvavad, et noh, niisugune iseloomustus natuke see raamatu juurde.
No ma kujutan ette, et kõige keerulisem oli nüüd sellest ohutusmaterjali hulgas ikkagi teha mingisugune valik. No selge see, et te pidite millestki loobuma, kõike ei saa kasutada ükskõik kui ahvatlev see ka ei oleks. Mis te enda jaoks nendeks kriteeriumiteks võtsite, et kust see joon nüüd läks, et see läheb nüüd sisse ja see läheb nüüd kindlasti välja?
Ega seda niimoodi tagantjärgi on raske öelda, mis hetkel siis kallutas just niisugusele otsusele, aga noh, ilmselt ikkagi selles, mis siseleks pidi olema midagi väga iseloomulikku, ka midagi värvikat, midagi faktoloogiliselt tähtsat, mis peaks olema kirjas ja noh, võtta, raamatus mul tuligi nüüd välja niimoodi, et mitmed kohalikud, väikesed kirjanikud, mina siin klassifitseerisin ka osa ajalehe kirjanniteks, ajalehe luuletajaks, kes ei soovinudki pürgida kuskile suurde Eesti kirjandusse, vaid leppisid sellega, kui said kohalikus hiiulehes ennast avaldada, neil oli omad lugejad ja nad ei pingutanud üle mingite stiilipüüdlustega. Ja need olen püüdnud nüüd kõik ära fikseerida, sellepärast, et oht on, kui ma seda ei tee, siis jääksid nad ajast välja. Neid unustatakse, kes neid ajalehti mäletab, aga noh, ikkagi nad olid ju omas ajas väga olulised ja sellepärast on klassikutega kõrvu palju mul ka algelisi kirjutajad, sest noh, kirjanduslugu ei kätke ju üksnes kõrgu, vaid mastimände, vaid ilmselgelt ka alusmetsa ja samblaid ja samblike. Ja ma ei ole kõrvale heitnud ka niisugusi püüdlik epikoone, hoolsaid jäljendajad, sest nemad kuuluvad ka protsessi ja nemad on ju edasiütlejad, kajana kaikujad. Ja noh, kes meist siis ei oleks epikoon, kellel meil ei oleks olnud eeskujusid või siis mõjutajaid, nii et võibolla proportsioonid on nüüd raamatus niimoodi, et mõnele lugejal võib tunduda, et mis me räägime nüüd niisugustest tühistest kirjutajatest, kui seal kõrval on niisugused vägevad klassikud ja Marie Underit, Artur Hudsonid ja Jaan Krossid, Lenni Tutte, Paul-Erik Rummot, Viiu Härmat, Ain Kalmused, Herman Sergot, kõik, kes mulle meelde tulevad. Aga võin saarlastele öelda, et ka Saarema nimesid on sees. Mõningad päris põhjalikult nagu Villem Ridala, kes on kirjutanud Hiiuma kohta terve poemi ja palju luuletusi ja August Melk käib läbi ja Aadu Hint ja
Debora Varandi
ja Juhan Smuul. Ja noh, neid on veel, eks, et nii palju on selge, et meie saared on siiski sugulassidemis, et Varandi ema oli juurtega Hiiumalt ja noh, nõnda edasi.
No kui te juba sellise võrdluse nende mastimändide ja alusmetsaga tõite, siis noh, eks iga puudel kipub neid vesivõsusid ka olema ja mul on nii meeles, kui ühes loengus Rita Tasa ütles Anna Segersi kohta, et ma ei saa kohe midagi teha, ta mul üldse meeldi, ma ei taha tast kohe üldse rääkida.
Ja.
No eks teil on ju ka mõned kirjanikud, kes teile nagu ütleme oma loomingus eriti ei istu. Kuidas te lahendasite selle delikaatse probleemi, et üldse rääkida ei tahaks, aga raamatusse panna tuleb?
No eks ma lähenesin sellest küljest, mis nendes siiski on väärtusliku, mis tasub nendest rääkida. No näiteks on see raamatus Proletaarsed kirjanikud, Gustav Tikerpuu ja Leena Laid. Leena Laid oli läbinisti punane ja riiki kukutav ja nõnda edasi, et praeguses kontekstis just kui peaks siis vaatama neile kui vaenlastele ja propagandistidele ja nõnda edasi. Aga samas ma avastasin olemas kirjanikus palju sümpaatset. Nende saatus on haarav, sügavalt traagiline, mõlemad surid ju noorelt. Ja siis nõukogude ajal neid kiideti üle või räägiti neist liiga palju, sellepärast, et siis nad läksid selle propagandistliku jutuga kõik kenasti mängu. Aga noh, nüüd ajad muutuvad ja siis nagu ise mõtled ka, et kas siis on vaja nüüd seda punast, aga hakkad vaatama, on küll. Sest Eesti ajalugu, Eesti kirjanduslugu on ju kõik üks. Siit ei saa kedagi välja kirjutada. Nii nagu ajaloost ei saa välja kirjutada Jaan Anvelti või Viktor Kingissepa, siis kirjandust ei saa ka välja kirjutada inimesi, kes seda kirjandust on teinud täisvereliselt siiski, sest nemad võtsid seda kirjutamist väga tõsiselt ja ka oma aadet väga tõsiselt. Nii et noh, niisuguse vastuokslike tüüpe on raamatus küll.
Nii ja lõpuks veel üks selline natuke keuslik küsimus, et mitu lehekülge siis on selles raamatus või nendes kahes köites Vaapo Vaherile pühendatud, et kas te olite pigem kiusatuses kirjutada pikemalt või võitlesite tagasihoidlikkusega, et mitte liiga napisõnaliseks jääda?
No minule omane tagasihoidlikkus lõi raamatus välja sellepärast, et minust ei ole seal juttu üldse.
Tõsi.
Ma jätsin enda välja sellepärast, et ma ei osanud endaga midagi peale hakata ja ei leidnud võtit, et nüüd hakata ennast käsitlema. Ja noh, ehkki ma olen hiiv murdes luuletanud ja proosatanud ja kõik sugu asju teinud siin arve, et Augiga tegime kunagi külaoperet hiiv murdes ja...
Randa sõitseb kibuspuu.
Ja see on saarlased leidsid selle üles siin aastate pärast ja tõid uuesti lavale, käisid ka Hiiumal, ma käisin vaatamas, et oli tehtud niisuguse tormilise tempoga ja haaravalt, väga haaravalt. Et, no, aga ma jah, ise enda jätsin välja, et esiteks pole ma sedavõrd oluline nimi just siin kohalikus minu eelmised raamatud kõik on ju hoopis millestki muust ja praegune raamat sündis ka siiski mingisugusest süümepiinast, et ta on juba jälle 20 aastat siin ja just olen irdunud Hiiumast, kirjutan raamatuid küll Ardi Liivesest ja kõigist teistest, aga Hiiuma asi on jäänud kõrvale ja noh siis, mis ma siin endast ikka, et minu mõju pole siin kohalikus kirjanduses olnud ju suur ja noh, äkki keegi kuskil võtab siis ise, et teeb nii et ennast ma siis ei pannud.
No ega tea, noh võib ju juhtuda, et kahele köitele tuleb ikka lisa ka veel täiendused, parandused ja võibolla siis te äkki alustategi seda kolmandat köidet just nimelt ise endaga. Kuigi noh, tsiteerides jälle nüüd ühte suurt vene luuleklassikut, et eks selle kahe köitega te olete ikka ju ausamba rajanud endale?
No võtte ausamast ei tea, ma mäletan, kui ma alustasin siin ja kirjanikega siin, Vestlis Liilo Tungal ütles, et noh, sellest tuleb sul küll elutöö. Ja noh, mis puutub nüüd edasi kirjutamisse, siis sõber Toomas Auk, kirjandusloolane, ütles, et ega sa ei pääse, sa pead ikka mingi kõitede teema veel, sest kogu aeg tuleb peale. Ja muide, ma olen avastanud nüüd selle lühikese aja jooksul, kus käsikirja on valmis ja lukku keeratud, ootamatult nimesid, kes raamatus on puudu, ajaloolised nimetused, et no siis kripeldab sees, et kui näed seda ma ei näinudki tollal ja ei leidnud üles, et peal oli nii palju neid, siin on üks luuletöö suurkas kunagi, kes kirjutas kümneid luulekogusid ja mis kadusid kõik kuhugi atmosfääri, et ei jõudnud kõike jälgida ja nüüd tuleb välja, et on kirjutan mitu luuletust Hiiumalt ja ühe nime on isegi Hiiuma hümne. Nii et noh, mis sa oskad siin ütelda, hakka tõesti kirjutama mingit lisaköidet või täiendköidet mingil ajal, pealegi ju praegune aeg toodab kogu aeg juurde noori kirjanik, luuletaja, kes on Jumaga seotud või siin sündinud. Nii et, aga noh, see kõik näitab tegelikult seda, et kirjandus on lõppematu, otsatu, alguseta. Mulle algab ka rahvaluulest see asi, õigemini rahvaluule kogujatest. Nii et ei saa teda kuidagi panna niimoodi rakkesse, et siit tema nüüd algab, siin tema on lõppend ja kogu lugu.
Aitäh selle intervju eest, selle suure töö ja vaeva eest. Raamatu esitlus on siis 26. oktoobril kell 15 kultuurikeskuses ja Kärdla kultuurikeskuses siis ja pealkirjaks raamatul Hiiumaa kirjanduse lugu. Aitäh selle intervju eest ja ma tsiteeriksin lõppu siia veel selle raamatu eessõnast ühte lõiku. Loodan, et selles raamatus ei ilmne üksnes kultuuri geograafiline fenomen, vaid ka paigalise enese säilitamise trots, riikliku regionaalpoliitika kiuste. Aitäh, Paapo Vaher, soovin edu.
Ja soovin teile ka kõike head.
Nii, telefonil oli Paapo Vaher otse Hiiumaalt.
Ending game, but then I stumbled and fell.
I know I didn't treat her right, and that's a shame. I've got my story to tell.
I was so young, innocent, and naive.
She broke my heart when she told me to leave.
It took me long enough to find, but now you're always on my mind.
Not from a distance, you're still hot.
So many years have passed, but you are still the same. A little grayer, so what?
Now when we're older and wiser, we know.
Head kuulajad ja me läheme edasi uute teemadega. Meil on nüüd stuudios tänase saate stuudio külaline, psühholoog ja joogaõpetaja Pille Vesti. Tere tulemast.
Tervist.
No peaksime alustama vist, et me tõenäoliselt järje peale jõuda eelmisest nädalast, kui 10. oktoobril peeti Tallinnas vaimse tervise messi. Mm-hmm. Ausalt öelda, ma ei ole väga kuulnud sellistest üritustest, kas see on nüüd esimene kord või mitte, noh tavaliselt ikka kui meil on, ma ei tea, aiandusmess ja siis on kõik telekanalid või käsitöömess või mis iganes on omikust õhtuni räägitakse ja näidatakse vaimse tervise messist. Mina ei juhtu midagi kuulma ka nägema.
Et tegelikult on räägitud päris palju, aga noh, tänapäeval ongi infot nii palju, eks, et kõik ei jõua kõigini. Aga seda messi Eestis korraldatakse 6. korda, aga see on nagu laiemas raamis, noh, maailma mastaabiseks on oktoober vaimse tervise kuu ja vaimse tervise organisatsioon, seda on algatanud, hoiab alles, ja siis Eestis nüüd VATEK, vaimse tervise koalitsioon, kuhu kuuluvad paljud vaimse tervise organisatsioonid. Seda korraldab. Ja 10. oktoobril tõesti toimus siis mess rahvusraamatukogus Tallinnas ja terve kuu jooksul on minu teada igas maakonnas vähemalt üks selline töötuba või sündmus, mis on kõigile osalejatele tasuta ja noh, mõte on selles, et igal aastal on natuke erinev fookus. Selle aasta messi fookus on suitsiidide ennetus ja ma arvan, et iga Eestimaal on vähem või rohkem kuulnud sellest, et meil paraku on suitsiidide nagu arv üsna kõrge ja sellega tegeletakse, samas noh, probleem on nagu terav. Ja noh, mida saab siis selline mess ja töötoad teha otseselt suitsiidi ennetusega, et see on nagu mitmes suunas, et ühelt poolt inimestele endale anda infot kõigepealt, ma ise pean seda teadlikkust hästi oluliseks, ma tean, mis üldse on olemas, mis toimub, mis minuga võib juhtuda, mis minu lähedastega võib juhtuda, et info levitamine ja ka see, et anda nagu oskusi, kuidas siis toime tulla, kui mul on raske elus, kõigil meil on raskusi, elu jooksul, aga et oleks juba enne seda rasket perioodi elus võib-olla mingid teadmised ja oskused, mida ma saaksin teha. Ja teine suund võiks olla siis see, et mida teha, kui ma näen, et lähedane või kolleeg või tuttav on hädas ja see võib olla kuidagi vaimse tervisega seotud või lausa on tal enesetapu mõtted võib olla. No siis on hea nagu teada ette juba, et mida võiks teha, kuidas, kuhu pöörduda, et see on nagu selline ennetustöö suures osas.
See on selline kirjanduslik võrdus, et hull aeg nõuab hulle inimesi. Eks me oleme kõik natukene sassis ju, kogu maailm on natukene sassis või isegi vahel natuke rohkem kui natuke. Et võib-olla sellepärast me neid asju ka ei märkagi, et need on muutunud nagu liiga tavaliseks, et iga teine inimene meil siin on stressiga hädas ja need närvilisused ja pinged ja kõik see, et sellepärast võib-olla neid asju ongi nii palju, et me ei oska enam seda nii-öelda kriisi eristada normaalsest olukorrast, sõda rahust.
See on päris huvitav tähelepanek, see võib küll olla üks põhjus ja siia juurde tooks kindlasti selle, et tänapäeva elu ju läheb järjest kiirema tempoga, et me enamus meist on kõik sellises hästi kiires rattas ja siis tõesti on nagu aega vähem tähelepanna ka, et kus ma siis ise olen tegelikult noh, nii füüsilise kui vaimse tervise poolest ja muude asjadega ja kus teised on. Et kiirustamist on hästi palju ja märkamist võib olla vähe.
Kas siin võib olla mingisugune seos ka sellega, et noh, siin kuskil põhjas me siin elame ja noh, eestlase natuur on üldse selline niisugune raske meelsus ja nüüd tuleb see kaamos ka veel ja pimedad õhtud ja pikad ja samas kuskil seal, noh, ma ei tea, 10 laiuskraade lõuna pool inimesed võtavad kõike kuidagi iisimalt ja päike särab ja nad ei võta paljusid asju väga südamesse, nad ei muretse endale ühte, teist ja kolmandat asja nagu eestlane tavaliselt teeb, et kas see on ka kuidagi seotud, ma ei tea, kas nüüd rahvusega või siis vähemalt selle niisuguse geograafilise paiknemisega?
No, mingil määral on, et seda on päris palju uuritud üle maailma ja Eestis on ju suitsidoloogi uuringud hästi heal tasemel. Suitsidoloogi instituut, kes on VATEK eestvedaja, tegelikult on aastaid seda teinud ja nii palju kui ma tean, on küll jah nii, et noh, kliima on üks faktoreid, mis mõjutab sellist suitsiidide esinemist, et valgus on nagu meie noh, organismil hästi oluline ja noh, valguse vähesus on teatud protsesside kaudu seotud sellega, et meeleolu võib nagu kergemini alaneda. Aga jälle, noh, siis tooks sisse selle, et on nagu on, et nii kaua kui me elame oma kodumaal, siis me noh, seda peame aksepteerima, eks?
Ei ole valikuid väga.
No alati on valik, aga noh, teha siis endale võimalikult ühelt poolt nagu meeldivaks, selles mõttes, et mitte mõelda ta hullemaks, näha näiteks talve ja lume ilu ja sügis lehtede värvikirevust, mis on ju hästi nauditav, ja mul läks mõte natuke kõrvale.
Aga ära kolida saab ju ka alati.
No mõtlen, see on valik, kellel on väga suur tahtmine, noh siis no mingi võimaluse vast leevan ja aga siis suund jah sinna, et selle mõttega, et vaatame, mis me saame teha. Et me teame, et teatud inimestel on hästi raske seda pimedat aega üle elada ja osalt ma tunnistan, see on ka nagu ikkagi füsioloogiliselt mõnel inimesel on see nagu soodumus, et siis võiks seda ennetada, et tugevdada ennast vaimselt ja füüsiliselt enne kui see raske aeg kätte jõuab enda jaoks, otsida tuge ja nii edasi.
No selle teemaga seoses mul tundub ka üsna sageli, et me ikkagi üritame võidelda nagu tagajärgedega. Et see, et kui noh, inimene on juba nii-öelda piltlikult öeldes viidud enesetapu äärele, see on ikkagi selle mingisuguse teekonna väga viimane etapp juba.
Tõpselt.
Et ta on selle raja ikkagi kuskilt juba nii-öelda peaaegu et läbi kõndinud ja siis teda sealt nüüd nagu kõrvale suunata võib-olla noh, paraku vahel ei olegi enam võimalik, aga noh, ma arvan, et noh, nende põhjustega võidelda on ka suhteliselt keeruline, sest need põhjused on, terve meie elu on neid põhjusi ja neid ahvatlusi täis, mis meid sellele teele võivad viia, et sellega peaksid tegelema, noh, alustades kõigist ministeriumitest ja lõpetades me kõik igapäeva elus, eks?
Just, ja see, noh, millest me siin täna saame võib-olla rääkida, on just nimelt ikkagi see osa, et mis me siis ise saame teha. See võib olla väiksem osa kui näiteks riigitasand, samas mina usun sellest, et see iga indiviid saab teha hästi palju kokkuvõttes. Ja, et mida siis teha selleks, et mul oleks lihtsam? Ja et teistel oleks parem.
Need vaimse tervise töötoad on meil Saaremaal siin nüüd, üks on esimene on juba homme, teine 28. oktoobril, see on Tallinna tänav 10, kella 15.17.30. No, mis moodi te saate sinna kohale meelitada need inimesed, kes seal tegelikult peaksid olema? Mitte need, kes teavad seda kõike ja noogutavad viisakalt kaasa, aha, jah, loomulikult, aga...
No, see on hea küsimus, homme siis ju selgub, et kes on tulnud, kuigi minu suun seda küll, et kes tuleb, sellel on noh, põhjust ja siis saab ju seda teistele edasi anda, on ju ka läbi enda kogemuse. Igaks juhuks ütlen selle praktilise info, et homne grupp on täitumas, aga kellel veel huvi on, siis võiks kindlasti eelnevalt märku anda, et kas või siis mulle endale meiliteel või registreerumislingiga. Esmaspäevane grupp on suletud, grupp see on meie lasteaia õpetajatele, sest nendel oli huvi ja siis me hea meelega vallaga koostus seda pakume, nii kui keegi kuuleb ja on lasteaia õpetaja ja soovib esmaspäeval kell 3 ühineda, siis samamoodi, et võiks kindlasti märku anda, ilmselt saab veel ühineda.
Nii, mis te nende inimestega teete seal siis?
Mis me teeme?
Tuleb kohale 70 inimest, kõik on stressis.
Ei, nii palju ei saa tulla, sest
kõik on mossis.
Ma ei usu, et nad on mossis, kes tulevad, nad on ilmselt avatud nii palju, et nad tahavad natuke vaadata ennast, seda ma nagu natuke ootan, või noh, kogemus on ka näidanud seda. Mul on mitmed asjad, mida ma olen plaaninud, samas ma teeksin seda niimoodi sujuvalt ja arvestades ka osavõtjate sooviga, kui palju oleks vaja rääkida näiteks teoreetilist poolt, et mis on stress ja mis on toimetuleku mehanismid niimoodi üldisemalt ja kui palju on soov näiteks inimestel juba enda peal natuke läbi teha mõned lihtsad keskendumisharjutused või natuke analüüsi, et noh, need on nagu need asjad, mis ma välja saan pakkuda ja siis vaatame koos, et mis saab nii, et kõigil oleks sellest mingit kasu, kes siin on tulnud.
No see on juba nagu see nüüd järgmine etapp, aga see esimene, see on nagu kõige keerusem, et inimene endale nagu üldse aru annaks, et noh, et tal on probleem. See on ütleme nii nagu alkoholismiga, et ega ma ei ole joodik, aga ma lihtsalt joon palju. Ja kui inimene ei tunnista, et tal on probleem, siis ta ilmselgelt ei hakka sellega ise tegelema ega ei otsi ka neid, kes teda selles võiksid aidata.
Jaa, eks siin on ka mitmeid põhjuseid, et võib-olla üks on ka võib-olla see sõnastus, et ei peaks olema probleemi veel, et hakata nagu asjaga tegelema. See, noh, mis see asi on, millega tegeleda? See on ju tegelikult mu oma elu ja see, et minu heaolu. Et, noh, minu nägemuses see ongi midagi, mis on nagu pidev protsess läbi elu ja see ei pea olema midagi sellist, et ma ei jõua tööle või ma ei jõua oma laste eest hoolitseda, sest ma tegelen endaga ja see natuke nagu natuke sellist naeruvääristamist tuleb ka vahel sisse, eks? Aga see ongi elu väga oluline osa ju. Noh, minu vastutada on see, et kui hästi ma noh, toime tulen igapäevaste stressurite ja raskustega. Selles mõttes, et anda see oma panus nagu. Vastutus ei tähenda seda, et kui minuga midagi juhtub, ma tunnen ennast halvasti, et ma olen ise süüdi, vaid seda, et ma teen endast oleneva. Ja meil ikkagi see teema tuleb vaimse tervise puhul sisse paratamatult, et tabuteemad on meil ikkagi noh, nii nimetatud vaimse tervise probleemid. Noh, enamus inimestest on tundud liigset ärevust või liigset kurbust, mis võib näiteks depressiooni, nii kui seda on palju, ja noh, suitsiidi nii kui läheb asi äärmuslikuks. Noh, julgeks öelda, et iga üks meist on tegelikult mõnda vaimset probleemi läbi elanud ja ka hetkel, eks, noh, mul oli praegu ärevus tulla siia eetrisse rääkima, normaalne ärevus on ju, aga kui ma ei teaks, et see normaalne, siis ma võiksin sellega väga probleemseks mõelda.
Ma olen nii stressis.
Ja võt, sellega jälle on nii, et kahte pidi mõtted tulevad mulle kohe, et ühte pidi noh, tehakse nalja selle üle on ju, nüüd nagu igat muret nimetatakse juba stressiks, noh, normaalne on ju on olla vahel mures lahendada mingit probleeme.
Absoluutselt, jäin bussist maha, olen murelik, järgmine läheb kahe tunni pärast, aga no see ei ole ju stress ameti veel.
No ta tegelikult ju on stress, et noh, kui stress on igasugune pinge, igasugune mure on nagu, meil seotud on ju keha stressihormoonide tekkega, samas see on normaalne, et üks stressiga toimetuleku viisi on näiteks probleemi lahendus. Ja selle sama bussi ootamise puhul, et noh, mida tavaliselt ka tehakse, eks, et ma jäin bussist maha, ma märkan, et see võib-olla mind häirib, aga ma mõtlen, mida ma siis teha saan, lahendan probleemi ära.
Võtan takso,
ootan 2 tundi, teen vahepeal midagi vajalikku, teen mingit ostud näiteks ja tulen tagasi. Noh, ja hoian oma vaimse tervise tasakaal, et ma ei lähe sellest liiga närvi või ma ei ärritu liigselt. Heal juhul. Et noh, see on nagu väike näide tegelikult, et noh, stressiga toimetulek igapäevaselt kogu aeg toimub. Ja ma olen nõus, et seda ei pea alati nii suurendama, aga samas, ma arvan, et kui mõni oskus nagu juures, siis see ei tee halba. Et kui ma nagu oskan märgata seda, et nüüd hakkab mul tulema see tugev tunne, mis mind hakkab segama, et siis ma juba enne võib-olla midagi teen.
No üks ja võimalus on see ka, et mida ma olen ise tähele pannud, et minul ei ole aega olnud stressis olla kunagi.
Või tähele panna.
Mul ei ole lihtsalt niisugust aega, et ma nüüd niimoodi stressan kuskil, istun nurgas ja noh, ma ei tea, mõtlen, et noh, mis see elu nüüd on.
Ja just ja, nimelt noh, stress laiemas mõttes ei olegi see eraldi nurgas istumine ja enda tekitamine, et igapäeva elu osa on stress ja stress on ka väga vajalik ja ta on hästi positiivne.
Teatud mõttes edasi viiv jõud.
Väga mobiliseeriv jõud tegelikult, et see noh, on nagu jälle normaalne elu osa, sest miks palju räägitakse stressist negatiivses mõttes on see, et kui teda on palju ja ta on liiga pikka ajaline, noh, konkreetse inimese jaoks on ju liiga palju ja liiga pikalt, siis tekivad paljud tervisehädad ja mured, aga ka nendes töötubades palju tegelikult olen stressiga toimetuleku gruppega teinud, noh, ettevõtetes näiteks see vajadus on suur, alati räägime ka sellest, et stress on väga vajalik, tihti positiivne, edasi viiv jõud, et tuleb seda märgata, et millal teda liiga paljuks läheb ja millal on teda parajalt.
No mis me siis resümeeks, noh, küll oleks hea nüüd kiire retsept kõigile igasugust erinevate stressi juhtude vastu, aga kas me võime siis öelda nii, et kõige lihtsam, mida me teha saame, on võtta enda jaoks üks hetk aega,
ajavõtmine on kindlasti
tähele,
hea mõte.
Panna tähele, mis meiega toimub, mõelda, miks see nii on, mitte võtta kõiki asju südamesse, ainult väga väheseid asju võtta südameseks.
Kõik valulisemaid asju. Ja kindlasti mitte karta otsida abi, sest spetsialiste on erinevaid ja ma julgen öelda, et keegi neist ei pane pahaks, kui inimene läheb seda arutama, et huvitav, et kas mul oleks vaja midagi ette võtta või veel mitte. See küsimus on alati okei, sest spetsialist saab öelda, kas on vaja edasi minna või mitte. Inimesed tihti nagu pelgavad, et kas mul on piisavalt nagu seda muret.
No ma olen kuulnud, et mõnel sellistes arenumates riikides on täiesti loomulik, et noh, nii nagu inimesel on oma juuksur, oma hambaarst, tal on ka oma psühholoog, tal on oma niimoodi perepiltnikele juures, ta käib perefotosid tegemised, see on noh, täiesti normaalne, seal ei ole mitte mingit probleemi, keegi ei mõtle, et istan, ma lähen nüüd psühholoogi juurde, naaber mõtleb, et ma olen lõplikult lolliks läinud, eks?
No just, et see on normaalne, et ei pea ju noh, iga päev ja igas küsimuses abi küsima, aga meil tervikuna Eestis on ikkagi tendents sinna, et üldse ei küsita ja noh, siis lähme suitsiidide teema juurde, et ennetuseks ongi see, et rääkida inimestega lihtsalt rääkida lähedastega, spetsialistidega ja siis ei lähe asi nagu liiga kaugele.
Ja mitte alati ka ainult enda peale mõelda, vaid mõelda ka teiste peale. See aitab ka.
Jaa, see on väga, väga ilus mõte, sest tegelikult üks viise, kuidas depressiooni leevendatakse, kui inimene veel vähegi jaksab midagi teha, siis soovitatakse teha teistele head, sest see mõjub nii endale positiivselt kui ka sellele teisele, keda sai aidatud.
Ja. Suure pärane, aitäh stuudiosse tulemast ja kellel on siis veel tõsisem huvi, siis olge nobedad ennast kirja panema homsele töötoa ajale ja kuhu võiks siis teatada veel, kuhu ühendust võtta?
Kima on täitsa oma meili, sest muidu peaksid otsima üles Facebookist, on ju sündmuste alt, aga võib ka kirjutada otse mulle. See aadress on pille.pesti@gmail.com.
Nii lihtne.
Või googeldada minu nime, et siis on avalikud need meili aadressid ka.
Aitäh stuudiosse tulemast, psühholoogia joogaõpetaja Pille Pesti.
Aitäh kutsumast.
Ja jõudsime nüüd nii kaugele, et räägime natukene siis turismindusest ka ja Margit Kõrvits visiit Saaremast on meil telefonil. Tere, kena keskpäeva!
Tere!
Nii, ma lugesin kuskilt, et Visit Saaremaa on hakanud seftitama Tallinna sadamaga.
Ja see tõesti vastab tõele. Juba ammu seftitame.
Nii, aga asi saab ka väga konkreetse vormi selle nädala lõpus siis Tallinna sadama D-terminalis. Mis te seal teete?
No me siin juba suvel. Visit Saaremaa katsetas sellise pop-up turismi infopunkti avamisega siis mandri vahel seilavate praamlaevade peal. Ja kuna me kevadel juba käisime Tallinna sadamaga rääkimas ja arutamas, et äkki me saaksime siis teha sellist väikest Saaremaa tutvustavat hüpiknurgakest võibolla ka nagu Tallinna sadamas, et kuna me ikkagi soomlasid viiame, siis võibolla me oleks täitsa läheks kohe lõvikoopasse sisse ja oleks seal kohal. Ja kuna suvi oli siis nii kiire, siis asjaolude kokkulangevuse tõttu toimub see nüüd alles sügisel. Ja 3 päeva oleme siis kohal nõnda, et Visit Saaremaa esindaja jagab siis informatsiooni üldiselt, kuhu tulla, mida teha, mida näha ja vaadata ja nii edasi. Ja meiega on kaasas ka ehtne Saaremaa, kuidas ma siis ütlen, auriga ehtsa poe väike esindus. Nii et ütlesime, müüme seal ka siis Saaremaasid tooteid.
No D-terminal on selline hea koht, et sealt lähevad minu mäletamist mööda nii Soome kui Rootsi laevadeks.
Lähevad küll ja meil on niimoodi, et vist ma siin vaatasin kokku, et kas oli 4 väljumist ühtepidi ja 4 sisse, nii et ma ei teagi täpselt neid tuhandeid, mis saad nagu läbi voorib. aga noh, 3 päeva jooksul 6 tundi päevas, no vaatamas, see saab tõenäoliselt selline põnev kogemus olema.
Mis Tallinna sadamal sellest kasu on?
Tallinna sadamal ei ole sellest otseses midagi kasu, aga Tallinna sadam mõtleb ka selle peale, et ehk siis nendel inimestel, kes võibolla laeva väljumist ootavad, et neil midagi teha oleks. Tallinna sadamal ei ole mitte midagi selle vastu, kui inimesed uuesti pöörduksid Eestimaale tagasi just nende samade laevadega läbi nende sadamate. Nii et ma ei tea, kui kas alati peab kõiges siis otsene rahaline kasu olema, et mõtleme ikkagi siis ka seda pidi, et Tallinna sadamal on hea meel, kui ta suudab oma klientidele võibolla ootamatu nurga alt midagi huvitavat pakkuda.
Kas see selle nädala lõpu meelehea, see on selline ühekordne projekt või vaatate nüüd siis nii-öelda õunte pealt, et kuidas see kord läheb, et äkki siis võibki sellest saada mingisugune traditsioon, et kas kord kvartalis või kord kuus või ma ei tea, suuremate pühade eel näiteks?
Jaa, muidugi võiks saada, sest arvestame, et läbi sadama ei liigu ju ainult, eks ole ju sooblased, vaid Helsingi kaudu tuleb meile jaapanlasi ja mis iganes rahvusest inimesi, et kui nad käivad korra Tallinnas, siis äkki saavad ka kaugemate kohtade kohta teada. Aga mis puutub selle kohta, et traditsioon võiks saada, siis miks mitte? Aga noh, nii kaua kui ei ole seda esimest korda olnud ja see ei ole asja ära proovinud, siis ega palju ei oska ennustada.
No igal juhul, kes nüüd saarlastest, muhulastest juhtub omme üle omme pühapäeval Tallinnasse, siis noh, soovitame omadel ka ikka, tulge ikka vaadake, mis seal D-terminalis toimub siis. Ja, kas meid ikka esindatakse vääriliselt?
No loodame, et meid esindatakse vääriliselt, et mul ei ole selles nagu põrmugi kahtlust, aga absoluutselt kõik on oodatud nagu läbi astama, et kes nagu Saaremaalt või muust ja äkki saavad isegi turistidele mõne hea sõna kaasa ütelda.
Nii, lõpuks, see on nüüd natukene niisugune teemavälin, aga võibolla ei ole ka. Eile õhtul ma vaatasin telekat ja seal jooksis mingisugune vahepeal mingisugune reklaam, et Haapsalus tuleb mingisugune suur Itaalia, mingisugune kontsert, Umberto Totsi vist oli seal ja midagi veel niisugune tohutu suur pidu, piletid eel müügil kõik juba. Siin ma hakkasin mõtlema, et ootatud, aga mis meil siis nagu järgmine suvi tuleb sellist, et ma nüüd piletile vist peaks nagu midagi juba ära ostma. Mul ei tulnud mitte midagi meelde. See on minu viga kindlasti.
Tõenäoliselt, jah. Et midagi sellist, ma arvan, et juba ooperipiletid võiks hakata valima või no Ma ei tea nüüd, kas see päris õige küsimus nagu minul on, sest...
Ja ma mõtlesin, sa oled lihtsalt info...
Sellise kontserdi nagu korraldamisega ei ole seotud, aga...
Ma mõtlesin, et sa, oled äkki, et sa oled äkki informeeritum kui mina.
Ja momentil tõesti jään vastuse võlgu, aga noh, et kuidas ma ütlen, et iga üks teeb asju nagu omamoodi, et saarlased teevad omamoodi. Võibolla keegi juba seda kuskil teeb, aga noh, nagu saarlane ei ütle ju seda ruttu välja, et tal on aega võibolla selle välja ütlemisega küll ja küll. Aga meil on ju spordi, meil on ju spordilinn Euroopas nüüd, eks ole ju, et noh, meil on juba väga sellised huvitavad asjad. Aga jah, kahjuks Umberto Totsi laadset asja meil hetkel ei ole pakkuda vastu sinu küsimusele.
Et oleks võinud ju meiegi teda kutsuda. Ma arvan, et ta on jumalast üks kõik, kas ta tuleb Haapsalu või Kuressaarde, ta ei tea ei ühest ega teisest suurt midagi.
Ei, seda muidugi, aga kutsun alati see, et lugu sellest, et oleks, et tehtagu, kutsutagu, oldagu, et nüüd ongi küsimused.
Nii, aga rõõm tõdeda siis, et Visit Saaremaa teeb ja teeb koostöös Tallinna sadamaga ühed vahvad infopäevad 25-27. Oktoobrini Tallinna sadama T-terminalis, kellel on sinna kanti asja, minge vaadake üle. Aitäh info eest ja jõudu jaksu!
Ja, suur tänu, kena päeva!
Telefonil oli Margit Kõrvits Visit Saaremaast. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid!